इज्जतमंदें गुजदारो काम दुरुत व द्रा बाते माँ बलोच राजा व दुगनियाए मुसलमाना च रेडियो ग्वां के नेमगा ईद मुबारक गोशेन। उम्मीद कने के आयो के ईद यक वशे मिस्तागी पर बलोच राज व आये डे अबे बात मरुची मारा लाते गपत्रानस्त पाकिस्तान व बलोचिस्तान सियासी जावरा निभाया ए गप तराना गुमा अमराई कनंत वाजा मेहराब सरजुई च लंदना व बलूचिस्ताना च वाजा दोस्तीन बलूच के वती गप तराना देमा बरन पेश च दीवान है देमा बरगा मानू गु पौने सरा बलूचिस्तान है दीरे दमगिया बलूचिस्तान है जुंज आजादी लोटो के बलूच रादर बरिया गोश कने।
अस्सलाम वालेकुम एक अप्पा पदर कनक लोटे वती काम बलोच नेमक है हमी गां पाकिस्तान है टेलीविजन ये हेडलाइन ये जारी कुता ते खैर बख्श मरी वही बच्चानी केस विद्रा कनक वितरण बलोच काम इशिया पक्का बिजनात ये एजेंसियां नी साजिश हैं तवानी प्रोपगंडा हैं और मारा तवक्का वित्ता क्या चीज गप्पे देमक है और ये गप्पा अगर मैं वरना हाँ सरमचारा नौजवान सीज फायर है अगर आर्डर कुतक ऐलानी कुतक जारी जतक इसी ताल्लुक गो पाकिस्तान आइए अदारा हो आइए मस्तरा नहीं ना वो ये चीज़ा गुना हाँ एक बड़े ताल्लुक की चीज़ें हस आवती प्रोपगंडा का ना मालूम करा बदल करने की व्यवस्था और ये चीज़ शर्प कौम बिजना कि ये चीज़ें ताल्लुक गुना है रंग है सूरत नहीं से अलबत्त वती जिंदे दाखली व अंदरी मसला जरूर अस्तन पचुशन जंगानी तहा ऊष थम के ऊषता रंग पगा दोबारा मर्दम अमावड़ा बल्कि शर्तरें बढ़िया देमा कहाँ ये वती एक मत अमलियन वती जरूरत अंत अंदरी मैं बलोच कहूँ मैं गप हमेशा क्या एजेंसियां ने ई रेप का ये ओनर ये प्रोपगंडा अर वहदा दिफा मत सरपत दिवंत तो वती सरकरदा वती लीडरानी वती सरमचार हिंसरा वती बैसा वती भरोसा आयर बेकनन आनी वती एकमत अमलियां वती तरीके कारा वती वड़ा वती कारा कनन अजरूरी मा जरूरी ने कि हर गप्पा गुहार कसा अटके का वश्त बेकने भले बिनिंदा बेचारा इंशाल्लाह ये चीज़ा ने रिजल्ट नतीजा शर्तरी वड़िया देमा कहते बांधा और ये माई चीज़ा पदा पजार पगिशे ना कुछ हैं कि पाकिस्तान एजेंसियां ने एक दलारी है एक प्लीन दी है एक मुनाफकत है ये चीज़ा वो मैं लीडर मैं सरमचा रहा हिच बड़े तालुकी नेस्त हैं और दिल जम्बे वहाँ इंशाल्लाह बांधा ये मैं कार शर्तरी वड़िया देमा कहाँ बलोचिस्तान सब दुआ
वाजा मेहराब सरजू के अनु लैन सरा मौजूद है माया वशात करा
सलाम वाजा सलाम पते गोशदारो
वाजा शुमे बाज बाज मिन्नत वती वादे देगा वाजा मैं अवली जो एशंत के अनु पाकिस्तान है नोकिन सदर आसिफ जरदारी इंत व वतम बलोचे बारे ए वाजकार बलोचिस्तान है मसले गिशवारिया चतोर गिंदीत बारे यक मुसबते कदम चेस्कने गए उम्मीद पर बलोचा च आई ने व गेंदक भी तिया ना
वजब जरदारी साहब बलोच नवाब शाह मारतो हैंत जरदारी ये कबीले स्पोकेंत भले प्रेसिडेंट अलेक्ट सब पाकिस्तान है प्रेसिडेंट पाकिस्तान है कॉन्स्टिट्यूशन है तो का और बलोच माल और पद हम एक चीज चेशिद मा इजाफे बखने के जारदारी व पीपल्स पार्टी व मुस्लिम लीग नून तहत एक करारदाद है ए गवर्नमेंट शरीक के आ करारदाद की तक के नवाज शरीफ ए पार्टी ए मार्दम गुशान के आयान करारदाद कुरता के जाजान सरकार बना गुशान जारदारी ये कार नको जारदारी गोश قرارداد آیات قرآنی نہیں بدل بود کرت کنن نون یک مردم ما بلوچی گوشن که کسی که قسم و جنسلاک نی آئیه سر سابتناک بیکار ہیں پچه که داتاین کول پد زیره گنم مزن مردمان کول ساب کنن هنچین گپنا که کنن تیز हर गपी करारदाद एक बंदगे बीत आई सर अमल दरामद बूटी जरदारी ई تقریباً تهمی چاره ماه یه حکومت ہے آوت سب کو اپنی طریقی کارانی ویل کن ہمیں چاره ماہانه تا آئیے زربین شیر بیارے بشارے کہ ای مرد وشی کول سرنوشتی ایشی کول شی قرارداد هر چی که هستند شی کام گو هما پاکستانی گوشند کام چلائنو کن کولان کول دند کار بگوزی دیما هما کن که دلی لوزید نون اگر کسی ای دل بندانه که زرداری بلوچ چوک پاکستان پریزیڈنٹ ویتا بلوچستان مسائل حل کنگ لوٹی آئی یک عجیبین واب توکین آئی شرطرین زوترین که چی واب در بیت که ایده همچشین کسی نی پاکستان زبردست آرمی هستن که بلوچستان ایشتوا حل کنگ نلوٹی
جی واجہ تئی خیالا کہ اے آصف زرداری ایک وقت کو تھی کولا نہیں سرا نوش تگائیں تو بجی تشی مراد ایشا چا وطی نیم کا کنگائیں یا دیکھے پوچھتا دیکھے یا کساب کتاب ہی ہم آستے ہیں
بچہ ای پریم گوشن تی پیسر تیار ہیں زرداری تو کا ای رشکو تا کہتا نہیں پریم اور کہتا تو کار بکن نون ای پریم ہما جند پاکستان ایلیت کے گوشن تی آیان ایرکنند پاکستان آرمی ایرکند اور ایشان ایرکنند او دا آئیے دیم نو آئی ہمیں سابقاً پریم کا آئیے دیمش رات ایر کرتا آئی پیک مسائل ہمشان تا حل بکند نو ای پریم ایشی کانسٹیوشن بدل کرتو نکند بلوچستان مشکل کا حسن شخصی مشکل نہیں بلوچستان مشکل ایورند کے کانسٹیوشن بدل کرنے کے لوٹید اگر کہ مثلا چی لوٹید یا حل کرنے کے لوٹید بلوچستان لہتے ساحل و ساحل گپ کنا یا گپی آک مثلا وتی پورا وات واجہی لوٹان آدھگے وڑے مردمان آدھگے چیز لوٹان نون ایدہ زارداری من خیالا دسترسی آئی نہیں کہ بلوچستان ہما ساحل و ساحل بلوچان دست بدان ای صاحب اینجا پی نو کشی دیم کشی پورا من گوشی که پنجابی پابلیک شی دیمن ایده یک چیزی تو پک پکا سرپد ببید معلوم مردم که ای پاکستان پرابلم که هستن ای اثنیک کانفلیکت ای سابقن کومانی هما پچک پاکستان وات یک سابقن بوتا یک کالونیال یونیتی گوشن که نو ایشی ای آتنی کانفلیکت هستن پنجابی جمعیت بازن بلوچستان ریسورسز بازن نو بلوچستان ای مهاجر نمانن اگر که مثلا ما گوشی آرمی تو در کن چه مهاجر کودا گو زرداری شریکن گورمنت ای نمانن که بلوچستان آئیه ساحل و ساحل برسی پنجابی نمانن حتی که سندی نمانن پتان و پس لفظان پا دیانت پجن هون کوش اگر که بلوچستان ای ساحل و ساحل چی بی بی نو ایده تر رسید که پاکستان تا که هستن ای نهند که کئی کئی دیما چی رکن ایشه که کئی چی لوٹی چه پاکستان
ای وجه تو آنچو گپ جا ای پریم ای پریم جوڑ کنو کئی گوڑا
ای پریم جوڑ کنو که وجه پاکستان بروکراسی هند ای من نام یرکنین مهاجرند 8% 6% مهاجرند شیتا سابقن آرمی که پاکستان آرمی کا مصرین سهمدار پاکستان آرمین پنجابین ایشان ای رکنند ایشان مخلوق مزنی معاشی شد چیز کنگند همی بروکراسی گوشند همشیند اور آرمی و بروکراسی ہو رند ای کار آئیے دے مکنا اگر کائی آئینی کار مکان بہرحال ہما بلا ایک سر پیشتی کے نان جارتا سر آئی ہم یہ
وجہ گوڑا ای آئی ایس آئی ایک کرد چیئے تھے یہ موضوع سر
ای آئی ایس آئی وجہ یک ساکن چم گوشند آرمی اور بروکراسی وجہ آئی ایس آئی ایجنٹ ای دوینان ہے آئی ایس آئی آرمی بانے کا بروکراسی بانے کا وہ ای دوینان انت کے آئی ایس آئی گاردن آئی ایس آئی تہوات یک انڈیپینڈنٹ چی نہیں آئی ایس آئی بسا بروکراسی و آرمی ایجنٹ انت کہ آئینی انٹریس دے مائبا بلاوه همه چی گوشنتی فیودال گوشنتی لندلورد که شما وطن بحری چه همه یا آرمی اگند یا بروکراسی اگند یا که همه اگر ججز و غیره تو صاحب کنه و تا همه بروکراسی استیت کارماندانش صاحب کنه ایدرو ایست اینا هور کار کنن نه
تانچو که تو گوش که بروکراسی و پوج انترس پاکستان معاملین تو که هستین تئی خیالا دیگه انٹرسٹ دیگه جاگا دیگه ملک دیگه کنٹری یا دیگه کسا انٹرسٹ نیس نے موضوع انسرا کہ گوشا ہم بار بھی بھی
بچہ ایتے دیگه بازین دیگه ملک ہستند کہ بچہ یک ملک پاکستان وڑا قوت یہ کافی تالنے کے انویسٹ بکانت دیگه بازین ملک انویسٹ بیت ہنو زرداری شما وقت ہم سر پر ایک پورا وتی عمر یا یہ جنین 12 سال کے بیچارہ کوشتش به نظیر و تی عمر گشه دبایی گوازن تا اور ایشان گمزنن آئل فور فود همی یو این ای پروگرامی بیتا آئل فور فود پروگرام شان دستا شان گوت دنیای همه چی گوشن پاکستانی گوندش گوشن که امارات تا دبایی شان بزن سالید اوران نو سیمیکی انترس که ایده کهیت پاکستان تا ایدگه کسی هستن سورین فندی گوشن سورین فند هم که هستن ایدگا ملکان و تی سرمایه زوران یاران او دیر کنا بهرحال دیگه انترست هم بید نه ای ما ته گلوبالایزیشن زمان زندگی کنین و ای ورد نبید که گلوبال انترست پاکستان تهمه بید ای دیگه گپه بله ای گلوبال انترست چه همه آرمی و بروکراسی و تو گوش کا ایسا ہے من باہر یک بال آرمی زانی آرمی بروکراسی دوئی نانے نون آوات تحنا پلائر نئی دوئی نان پتوانے بگوشے نون آیان ہما شان ہما گلوبال انٹریس سیدا چی کنن تا حمایت کنن تا پرسکتی کنن پاکستان تا ایگ اب تی پاکانت که دیگه انٹریس ہم حاصل ہیں بلو مردم ضروری نہیں ہیں یک یک برو تو چی ایر بکند لانکو ایر بکند که ایشی انٹرس ہیں تا یہ انٹرس ہیں تو آدگر انٹرس ہیں میں مانتا ہوں
جی گوڑا وجہ گوڑا بلوچستان ہے یہ انٹرس ہیں تو کا بلوچستان ہے جاگا کجا بھی بلوچستان ہے مستقبل بلوچستان ہے پیوچر یہ انٹرس ہیں تو اچھ طور کا گندگ بھی
بچہ بلوچستان ہے ہیچ انٹرس نہیں یا بلوچ محلوک انٹرس نہیں واشتر تو بوشے کہ پچھے کہ بلوچ جند کے ہستن پاکستان تا یک پلیئر نہیں اگر تو مروچی ہمیں مروچی من پاکستانی نیوز گوش دار گتان واجہ زرداریا درو ایم کیو میں لیڈری تلفون کرتا تا یہ شکریہ کرتا نزانے نہ پٹھانا نہ کراچی تا ہم آئیے فون کرتا کسان کوئی پارٹی ہے پٹھانا نہ پارٹی تے کراچی عوامی نیشنل پارٹی آئی وزیر اعلی سند لوگ رابطہ و تشکر کرتا کہ صاحب کا زرداری ووٹ داتا بلے تو ایشی بلوچان کس ادھر دیما نہیں آئیں گے حتی کہ ہم اسمبلی ثابت تھا کہ واجہ زرداری بگوشی کہ بلوچان بلانی آئیں رئیسانی فون کو تا گوشتی منتی مہربانی کی دو فرمان اور کرتا ان کا ہم ارزش قابل نہیں پا بلوچان بلوچ گوشند کہ بلوچ مروچی گو پاکستان کار کنگے ہیں مئی مغربی یک کسی جنانت گوشنتی ہنزک گور ہرن آپ زور وقت گو پاکستان لچن تا پاکستان آنا صاحب نہ کرنے گئے بلوچ ہیچ وڑے انٹرسٹ سے تنی نوکے چک آسن تنی جاورا آسن نیستن بلوچ زمینیں گو غیر بلوچ بہا بے گئن بلوچ ریسورس سنت کے غیر بلوچ آنا دار کرنے گئے تو بلوچ آنا باہر نہ دے گئے حتی کاما ہما حساب کے کانسٹیٹیوشن یا ہمان جند ایگریمنٹ آنے تا حسن تا نہ دے گن تیش بلوچ چپ آپ ورگن نون نگبہ تیشن چطور تو بلوچ یک پلیئر یک بازی کنو کے پاکستان تو کساب کنے ایچ سمجھ درن ہر کا کشی دفاع کن من فکرنا کہ تے دنیا زندگی کن کہ گو واقعیتان سکت دوری
گوڑا وجہ بلوچ طور کا بکان کے آئی گندگا ہے کہ آئیے تا ایچ انٹرس آئی دیگ نبیت گوڑا بلوچ بچے بکان
بچے ایدہ بله یک قدیمی قصه ای که ایشان که چی کنن که گوشن تمه آتنی گروپ ایشان سر لکک بیتند ای وڑند که بلوچستان وات بلوچ لیدرشیپ بلوچ مخلوق وات یک چی شکار بوده ناباوریه یک گروه شان جنده کمپتیشن یعنی رغابت ته وده ای بلوچه پالیتیکال پارٹی هنچو بازند که شان دنی فورسی دنی زوری شان زود پروش کرتو کن این ناباوری عجیب طور پر تشان هستند شان راه شارش یک تو پاک یک جا منندند تو تیگا پا چیب کنه شان هر یک که چم سک کرتا اسلام آبادا که کدی گونی پیسه پر ربی تانی لوگ دب کپی تا زمانه که چم سک کند آدن آد دگری ساب کن چند سار ای بلوچستان مسئله دیما نرو ای بلوچستان حکمت عملی چه وقت بلوچ لوٹی یک سالد پروگرام منجمده بلوچ وقت دیما بیارن که چطور وتی چی کنه بلوچ هما کسه تاین یک باکورد نیشنه تی فورورد وطادگا فورورد گروپ هن یعنی که پنجابی چو باکورد نه هن مهاجر باکورد نه ما باکورد مردمین مردم تا مئی چی تا اما مردمی که مروچی بروکراسی کار کنه گه ایچه بلوچستان مثلا اندیپندنت ترسی بچه که ترسی که بلوچستان اندیپندنت بی مانده سردار چکو پا دیه تو چی بید اچه مروچی من بلوچستان ادمنیستریت کنگا کوردنیت کنگا گو اسلام آباد صاحب کتاب ای مثلا بلوچستان جند الیت که گوشنتی بلوچستان جند بروکراتی که کاران دیم پدا ایک شان وات مرچی وطی پوزیشن مروچی که بلوچستان که وحده که استقلال گفکا شان وطی پوزیشن تی خطر گندن نون تو گنده که دا پدا یایان همه مروچی معروف انت شهری سیاست کنند آ مثلا کوهی مردم کو کوه سیاست کنند آنه یک گوره کنند تو شانوات روان تو دیگه وڑه تو گنده که دیگه عجیبین ماحول پیدا کنند بلوچ سک مشکل تهیند یعنی نتانه که آنی سر بمباری بایگه بله از وقت نظر فکری بلوچ یک مشکل ته کپتن که وقت گشند کرتن نساحتن چیده بکنن که پچه که همین ناباوری ته وقت بلوچان حتی که بلوچ سیستم سرداری بیتا فیودال تاب کن همه قبیلهی بیتا قبیلهی سیستم ششن که وقتی مستقلن هر قبیلهی وقت مستقلن مستقل عملی بیتا استقلال عملی بیتا نون ایشت نوکین ویژن که تاب کن نشنالیزم ویژن که تایی گوشه شی ترانسفر کرتن نکنن و ناباوری چوشند که اینگران هم باور هم نکنند که حداقل شانه چه دا ادوائز بکنند که ترایبال سیستم که تر حسن شر رهن بل چطور شیعه تو ترانسفر کنه به نیشن بلوش نیشن انترس ویژن جوان کنه و پا دا فورد دی بره دیمائی بره فیلی لوتا
ای کارانی کنه که یعنی نیشنلیزم نیمگا یارا که ترایبیزم ایشی کار کنه که ای کارا بکن
بله ای کار بلوچستان انتلیکشوال کورت کنن نک بلوچستان انتلیجنسی ها بچه همیشه ماته بلوچان دوتا تعریف چی هنت یک که همه هنک با بلوچ صاف کن وش بیگا جهد جود کنگن دومی آئین که مثلا داکتران پارٹی تی بلوچستان تو گنده که مثلا درو داکتر لائر یک پارٹی جمن و تا مثلا یک پارٹی نام دین ایشان وقت که هستن شان گوشان پروفشنال هستن شان حقوق بگیرن شان هر وقت که کاری کنن شان وقتی انترست ها وقتی فایده ها دیماتر هیچ با فکر نکنن هر چون ای فکر کنن شهر تا نشن من چونکا دهگان ها چونکا شبان که کلاک بندین که آئیه احساسات ها وقتی فایده دیما ببرین شان بلوچستان انترست دیما بورت نکنن و بعض چندین اخیران هنچو پیش جارک بوتا ایشان نتوانتا بلوچ انترست دیما ببرن شان دهنه کاری که کرتا وطی انترست وطی فایده سود فایده همین دیما بورتا و آخر وحد زور باریک بی تا چان
وجه دیگه یا گپ یانچو اشکنگ بی میڈل کلاس سے توار سک بازی میں معاشره تو کا سوسائیٹی تو کا پولیٹیکل میدان تو کا دیما رہو گئے ایچی گپی
بابا ته بلوچستان میدل کلاس نه میدل کلاس ته چونکا ویلیو کنه آیه درآمد حساب ویلیو کنه آیه کار حساب ویلیو کنه من نه زنم کې میدل کلاس کیسه کنه ګند میدل کلاس کیسه ته پاکستان ته کنه بلوچستان ته میدل کلاس نه ای همیشه واجه پروفیشنال ای همی میدل کلاس ته بلوچستان وته ګشان ای حقوق بگیرن ای بروکراسی بروکراتی کے مردمان کے استیت کارانا بلوچستان تا کوارڈینیٹ کنن ای شوتا میڈل کلاس گوشن بلوچستان تقریبا 2% 3% میڈل کلاس ہے میں شان چیلنج کنی کہ میڈل کلاس سر چین چھ درآمد ویک دوتا میڈل کلاس گوشے ای تقریبا یک پالیٹک ٹرک ہے کہ ای بلوچستان ہنچو بدبختی شیئے کہ ہر وقت کاپی کرنے گئے ای چھ مہاجران کاپی کرنے گئے ہمیں میڈل کلاسا ای قدیمی لفت اللہ تے بی ایسو والا لفت ہمیں سیدن تے زمانے ہا چھ بوتے ہیں نون آئین ہمیں لفت میڈل کلاس واش لگی دیکھ بلوچستان تا آگے یک زہر پیشی میں ورگا پسیری بوا آئی سیرے ماردو میں اگر شبی نانو پی ماز بی بی آگو شی کہ من میڈل کلاس ہیں ہمیشہ والی میڈل کلاس ہے من نزانی شان چا کجا درآمد شان چین چو من چالنجش کنه که شان دیم کنه باری شان سروی که چین که بلوچستان ماش چین که مردم بلوچستان ده هزار روپی ماش گرید ها دقل که تر کمز کم یک میاری و لوٹید که تو بگوشه میدل کلاس این میدل کلاس پالیتیک ده بلوچستان بسلا یک چمبندلوکی ہم تقریباً یک چیز احساسات حساب ہے بنیادی پاس بیرنے کی زمین ہے تابوش نے
وجہ میڈل کلاس سے ہمیں گپ پہ کرے گا ہمیں سلوگن دے گا کہ پولیٹیکل بیسے کے تو کا ایشیا بلوچ نیشنلزم چنچو تاون رسی
من ہنچک پیسار گوشت میڈل کلاس کے حسن اے حقوق بگیرن اسلام آباد ہے حالا نیشنالیزم اٹک گائی نیت نیشنالیزم یعنی کہ ہمارا احساسات مردمان ہے آیا نا باہر کن ای شیئے تقریباً وطے بلوچ کوز تاوان بیت گونی ہمیں سلوگن نیشنالیزم ای پد ہم بازین بحث کنے گے لوٹی وش پسردین دماغا ای شیئے بحث کنے گے لوٹی بلے شیئے کہ تقریباً ایک ما گوشان میڈل کلاس و تا گوشان ای نیشنالیزم بود کرتو نکنن اگر که هم چی کنن تو بربری یا نیشنالیزم گف کنن پچه که شان هما چی چارن که احساسات نیشنالیزم تا دننا تا کوچو گیابان بازن آشانی آین تو نیشنالیزم بان یا روچ که سوشالیزم ہے کومنیزم ہے احساسات باز بوتا ہمیں میڈل کلاس کومنیز بوتے ہیں بچے کہ آروچ کومنیزم ہے احساسات باز بوتا من تر قول دین کہ باند شان اگر ملائے زور بلوچستان گیش بی بی شان ملائے بان یہ شان ہیچ پہمین چی نشان ہوتا گو ہما احساسات ہے کہ مردم حسن چاہ استعمال کنن دائنا بلوچ انتلیکسوال ہے فکر کے نیشنالیزم فکر کے انتلیکسوال دیما برانت ہمیشہ شانوتی چھ استفادہ ہی کنن آزورانت ہما چیز کائن ضرورت ہیں چھ انتلیکچوال کشانت احساسات مردمانی احساسات استعمال کنن اور وہ کار دیما بران شان نک گم مالو کے گم گپتا شان ای گم گپتا چھ چھ پیسہ وہ لوگ یاوت کورت کنن
خیر وجہ دیگے انو گپ پیشن کے معاشمارو میں دیم ترہ آصف زرداری ہے اما قدرت ہے کہ انو کہ اما بینوان پاکستان صدر انت کہ ہمارا کاؤنٹیٹیشن 1971 یک کا رند کے آپ روشک بوت صدر اختیارات باز انت بلے انچو کے گندک بوت کے شانگوش کے ما صدر اختیارات کم کرے نوکے پارلیمنٹ پاکستان کا بارے آصف زرداری صدر بوا چے رند یہ پارلیمنٹ 1971 یک کے کاؤنٹیٹیشن پتا بحال کنت یا کہ اما دابا یہ صدر ہوتی اختیارات زوری دیما روت شمی نظر چیئے وجہ شیئے بارے
وجہ اے زرداری ہمیں گپ گفتا و پارلیمان ہمیں گپ گفتا بلے ہنچک پیسار ماگوش کے زرداری اے وطی کول ہے پکائے مردوں میں نہیں اور پدا پارلیمان ہم احتمالا آئیے زور مدہ پچھے پارلیمان ہم پیپلز پارٹی اگین تو صدر ہم پیپلز پارٹی اگین اور وحد کے صدر وتی آفیس مندید بہرحال پاکستان ایجنڈے منصب شکائیں تک من نہ کوشتہ ہلار نہ ہیں من فکرنین کہ من وقت فکرنین بلکہ من اشتباہ ببین کہ زرداری ولنٹرلی وتی اختیارات کا آئی از پریزیڈنٹ ندانت پارلمانا دیگا آدم پھر پدا حسن ماشمہ بچاری نہیں کہ چونکائی بھی تو چونکائی دے مارو
اگت زرداری وتی اختیارات اما صدرے گا اما 1971 کا کہ اما کانسٹیٹیوشن بوتا وادا مت پچ متر نہیں تھی یہ گپانے کے گوشک بوتا گا پاکستان مردمان ہوا اور پاکستان مردمانی رد و عمل چی بھی موضوع سرا
بچا پاکستان ہر کانسٹیٹیوشن ہر یک قرارداد توکے قرارداد بیتا تقریبا آورڈ بوتا پاکستان مردم ہم من فکر نہ کرنے کے بعض ریاکشن شی سر پیش دارا اگر کہ مثلا نواز شریف پارٹی نے مادم سر صدا بکنا بل من خیال ہے پیسر شان کیسے سے رجسٹر کرتا نواز شریف خلاف نواز شریف پتا یک دیگر تے یک لیگال پروسس شان دور دیان تو بریک میل سسٹم ہے پاکستانی سسٹم ہے من فکر کرنے کے پاکستان انکا مشکل ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن آیا نظام پریزیڈنٹ ہیں یا پارلمان ہے شان کس اچھی نہ کہا پاکستان بجلی نہیں پاکستان ای ایتنک گروپ آدگرات بروسہ نہ کہا ایشان مشکل ہے نہیں گشتے دیگر مشکل ہے پیدا کی بیت پاکستان ہے یہ پاکستان ہے طالبان ہے مسئلہ ہے چونہ کا حل کان طالبان اسلام آباد ہے پیدا کین تو آئینی مسئلہ ہے چونہ کا حل کان ایسے تو چھے کنے کہ پاکستان ہے تک کرپشن انچو دیگر بھی محلوک کو چھے حسن کہ اے یکی چیز کس پانے ہی نیت نگریت کہ اے تو ای کار نہ کو ہاں ہم یہ چیز سر پدیں زرداری میں خیال ہے یہ گپ ہم سر پدیں
انٹرنیشنل بیس کا بچارے پاکستان مسئلہ سک مشکل پیدا کرنا گئے پاکستان ہوتی اما حالت کے استنت پیرگیں روچا فرانس سے صدر امی گوش کے اگر ما نیٹو فورسز چا افغانستان بکشے کے پاکستان الاس بھی پاکستان پروشی پاکستان پشنک بھی پاکستان واسطہ مشکل پیدا بھی وانچو پر دیم طرح گندے کہ امریکہ فورسز اور نیٹو فورسز کائن تمودا پاکستان تا عملہ کنن تو اما مردمان کے افغانستان کائن طالبان تو بم جنات مردم کشان تو نامنی پیدا کنن تو ایشانی گرگ واسطہ پاکستان جو گندگا اقدام نہ کرتا یہ ناٹو فورسز وقت آ گا عملہ کرنا گا یہ دویں شکل چتور کا تو گندے پاکستان ہے حالت کو ڈنی نیٹو فورسز آؤں امریکہ گا
والا پاکستان تے یک پوزیشن نہ ہیں کہ میں مانیت کہ ایڈنی نیٹو فورسز آئی ایس آر کے چی کنان آنی دیم بوشتی پاکستان اقتصادی طور پر حالتی سک خراب ہیں یعنی بعض گشتر خراب ہیں چمن تو گندگین اگر مروچی محلوب کرنے مردم چڈنا پاکستان گندن پاکستان سکین خطرناکین موقعیت ہیں تو پریدی پیش پریدی جورسلیم ٹائمز ہم یک سب کنسیائین پیش بینی پا پاکستان کورتات کہ ایرہ ملتی واحد نگرن کا یہ تابران بلے پاکستان اقتصاد خراب ہیں پاکستان ہمیں ڈرنے ملکان چند سیک ضرورت ہیں پاکستان یک حالت ہیں کوئی ہر چیز زہنو گروہ ایرکورت تو کن کہ آئی بمانی تھی ایک ہفتے گشتے پاکستان پیٹرول کے زورے گئن چھے سعودی پینڈے گئن یعنی چیز زاردان چیز وام لکی چیز سعودی والا نگوی کہ رنتر ماں شمار دیں نون اے حالات اقتصادی پاکستان ہنچو حراب ہیں کہ فکری خود نہ کنے وحد کے جو پاگ وحد پاکستان تا مردمان نان چیم بھی جو پاگ مردمانا نان پورگ نرستا نون دو ماہ سے مائدگر زمستان تا کجا حاکش رسی پاکستان اقتصادی حالات حراب ہیں پاکستان ہمیں گشنتی کے قومی مسئلہ انچو مزنین کہ قومان یکدگر بروسے نہ کنن اور ای قومانی بروکرات کے اسلام آباد جمن نشتیند کہ صاحب کان کوارڈنیٹ بکنن یکدگر ای نکنه گن مروچی مثلا تو گنده ایدا و دا پاکستان تا جن چوب چه سبی ای وقت همه بروکرات که هستن چه همه سوبهی کوردنیت بکنه ای نبه گن ایشان ایدا مشکل ہاس ایدان میں مردم پاکستان دگا وڑی گیند دگا وڑی چارن تھا ماپے میں ہمیں کوارڈینیٹ نہ بے گیند ایدا عملی طور پر یک ادارائی بحران پیدا کبوتا آئے اقتصادی بحران جاہوتی آدگری صاحب جاہوتی ہمیں کوارڈینیٹ کنک مثلا اکادیمی کے آرڈر مثلا ملکان پورا پٹانا نے ایریا یا آرڈر پروشتا نون اندرون سند اگر کہ ہمیں ورڈ دے رہے آرڈر بپورشید ادھر عجیبین چی پیدا کبھائے گئے کہ دنیا ترسی نیت پاکستان 172 میلیون مردم ہیں اگر 20 میلیون ایدیم آدم بھی چکو مدہ کے دیم کی ہم صاحب ملکان تباہ کنا یہ یورپین تو سگنت دنیا پاک تو سگنت پاکستان اور ایتم کس یہ تحلیل داد کرتو نہ کہ پاکستان چی بحران چطور دری ہے زرداری چونکا زرداری تو زانے کہ زرداری خیر کتابوان مردم نہیں پاپلیسٹنگ گاب واش جان ہما سل جریسن ہے کہ گپتا ہے ویلر ڈیلر ہے یعنی کہ کچھ آپ تو ہچی مگو کو مشاہد نہیں کرنا شی گناہی آئی گناہی شی گناہی دروگ بندی آئی گناہی دروگ بندی بلے بارے عملی طور پر دیما چی داد کور تو کند ای مسئلہ ہے تو مثلا مرشی منا امیدوار کور تو کنے بلتا کد منا پا امیدواری صاحب داشت کور تو کنے ہمیں حالت سرداری
اسلم رئیسانی کے بلوچستان وزیر اعلی ہیں تو آئی ایم پیپل پارٹی سرو کہتے بلوچستان تھا وا کولی داتا کہ آئی ایچ او اختلافات کے گندگ بنگ وپا کے گما وتی پارٹی ہے میچیا نظرات اندر رابطے بلوچستان یا کوڑا گندگ نہ بنتے ہمیں گندگ بنگ کے رئیسانی لوٹ ہمیشہ کے پوج در کپی رئیسانی لوٹ ہمیشہ کے ڈیرا بوٹے مردوں بیان رئیسانی گپ ہمیشہ کے گوادرا الاس دیک بھی بلوچستان دستا بھی تو گئے ہمیں ہر چیز کے بلوچ واگ ہیں رئیسانی گپا کن گئے بارے چ رئیسانی چ وفا کیا کہ ہما پارلیمنٹ یا کہ ہما حکومت چنچو اے گپا چ آئی گا راضی کو تپاک کند
رئیسانی من نظر کجا دنیا زندگی کو رئیسانی سنگت ہم نشتو گفتران کرتا درو رئیسانی وتی دنیا پروا جوان کرتا خدا حیری بدن کو تی دنیا پوج چه دیرے بختی در نئے اور گوادر بلوچستان دستا ندا گوادر دومی اگزامپل اف کراچی آیان اسلام آباد نظر توکیں اور ایک بلوچستان بھی آئیں یا میں آئیں فلانی بھی آئیں فلانی میں دیگر گپے بلے ای ریل ایشو انت پاکستان اقتصاد دل کے گردگین چا دیر بکتی سوی گردگین اگر کہ دیر بکتی و سوی یک پاکستان دستا مبید پاکستان یعنی سیر روچ رند پاکستان پورے کلاپس بید تو حساب یہ بکان چنک کیوبیک میٹر گیس چگ سوی گیس رو گین پاکستان درو انڈسٹری ایشی حساب حل لگین حالانکہ ایشی مرو دنیا ختم نبی بلے پاکستان ادرو اقتصاد کہ سوی سر گیس سر بستا پورا کلاپس بھی شیئے بدلا طرز یک استیت ضرورت بھی کہ آئل یا گاز چدگا ملک بیاری پاکستان تا ریسورسز نیست پیسہ نہیں کہ ہمیں گیس چھ گتار یا چھتیر گر چھ جاہا آئل بکن تو بیاری تھی ہودا نون ایشی صاحبا رئیسانی ایوتی دماغ لوٹی تکاد مردمان ای باور بکن آئی نہیں کہ مردمان آئی مزنے مردم آئی ہے بر بزورن بلے پوج چھ سوی در نبی پوج چھ در بکتی در نبی ای گرانتی ہیں پوج کولوئے تا وتی کانٹونمنٹ ہم تکمیل کان تو ساک مزان تری کان پچی کہ کولوئے زمین چیرا گوشانت 5 بلیون برل نے آئل او دا ہست برل نون ای ز ہستند کہ ای اکانومیک ریورڈ شا پنی کارا مردم مردم کوشانت ملک کوشانت جنسائد کنا ملک کہ ای جہاں ای ملکان بگرن وتی بازے بازے فوجی پکوش دین کامی ملکہ نے گرے گا چو ولنٹری پا افتخاری ملکہ ویل نکان تنرو ہر کہ گے لوٹی کے یک دریم تا منندیت یک وابی گندیت انا واب تا بمانیت آئی مبارک بھی واب بلے منی خیالا ای واب ہے اور گوادر گوادر بسا آیانی گوادر یک امپورتنت چی هست گوادر دیمی که پروژیکت ہے گوادر شهر که هستن یک پروژیکت ہے ایدرو اکانومیک چودا کرد گوادر انکام پیسه تا پاکستان 6 بلیون دلار یر زبید همه پیپ لائن چوده گذارد نون ایشان که پروژیکت گوشانتش سار کتاب ای پروژیکتان منی خیالا هما استیت استیبلشمنت ایشان هنچو چینکان تو دور ندن تیج کجا تن دیما بار
اشتت محراب سرجوی چا لندنا نو واجا دوستین بلوچا چا بلوچستانا گوش کنے کے آئی باریں یہ بابتا چھے گوشیت
اشین جو یہ کار مرد کنگین کہ بلوچا کجا نہ کجا کجا نہ وڑیا کہستے ہیں چا مزامتی تیری کا بدل بکنائنے تو آئیے کہستے ہیں چاہ چاہ یا چی دل پروش بھی ہمیں بڑا ہم آ کہستے ہیں انٹرنیشنلی بین الاقوامی میں استمانی سطح ہم بلوچ قومی تحریک کہ آپ مزامتی شکلہ دے مارا ہو گئے آئیے بنام کنگے سجیں کوشش کن گائیں تو بلوچ قومی تحریک کے خوش قسمتی ایشی کہ پاکستان وتی ہرچ پروپگنڈے کی کوتا آ ٹوٹلی چو ہما پشنگا جوڑ بیت گا عوام نہ مخلوق ایشان کس نے گپن گوجداری نہ کس نے بین الاقوامی میڈیا نہ کس نے بین الاقوامی سیاستوں کا پاکستان سیاستا قدر و یک شر چیزی زانگ بھی نی اس سازش کے شروع آتا سے دات کا کہ بلوچستان بلوچانی بابا و بلوچ قومی رہنما واجا خیبر شمری کہ آئیے و آئیے بچانی خلاف ہرچ پاکستان کے کیس کتا آہاں واپس ضرورت گنتے سوائے ہما کیس کے یک جج صاحب کہ آئیے پاکستان وط آئیے عیسائیاں چمچی جدا کتگت آئیے الزام کے واجہ سرا جتگتش تو واجش جندش جیل کت کا چیزی وعدہ بلے چیز نتیجہ درد ہم ہی کیسے واجہ ایک سرا پریشر دے بیتگا کہ واجہ تو کیسے پاکستان ریاستہ بمن بلے واجہ چیز نمن ہے من نہیں کیسے پدا کہ رپورٹ کرتا کہ بلوچستان واجہ ہے اما کیس کے پدا واپس ضرورت گئے تو منگوشا ہی پاکستان ہوتی جن گھبرائیں تک وہ دل ترک کن تو وہ دی کیسے گلتی سرا گلتی کن گئے ہچ کیسے چاہے چیز نتیجہ ہم ضرورت نہ کن او چکی کردار کن گئے وہ دنیا کیسا اس طرح کند گئے ہر کس جانت کے یہ رسوائیں ریاستی یہ بد تہذیب ریاستی یہ تہذیب یافتہ قومتوں کا اہدا کیسے سہول تران گپ بھی حقوقانی پجارگ بھی بنیادی انسانی حقوقانی احترام کنگ بھی بلے یہ ملک تو کا وہ تھی جند وقت کیسے احترام نہیں آ کیسے پٹانانی چوکا کوشش بمبار کن گئے ہر چھڑ کیسے ظلم کی بھی گئے کن گئے آن سرا ہمیں ظلمہ بلوچن سرا کیسے چا مرچی اچھی شست یک سال کسی یہ رواد آشتا جرن گئی نہیں بلوچن سرا ایہ کجا شر چیز کتا کجا کار کتا کیا دنیا یہ کیسے کہ آ کوششن چھو بیمانی کرنے بری کیس نیری بری نظیری اور آ دنیا کسی چی پی جاری لوٹی کہ بلوچ کم یا دنیا بیکوپ میں کیا ہن گپا سر پر نبی یہ چی کنگا بلے مسترین نقصان بلوچا کیسے صرف اور صرف محمد طبقاتی گپنے میں دے مکایا کہ آ صرف اور صرف ہوتی چیزی بلوچان داتا کہ آ بلوچ قومی تحریک بلوچ قومی سیاست بلوچ عوام تو کا ناطفا کی پیدا کر لوٹا کیسے آ قومی تحریک تو کا ہمیں بونڈا دروگیں کیسے نعرے آ رہے ہیں کہ طبقاتی ماں ہمیں چیز سرپد ماں کیسے یہ احساس کمتری شکار مرد ماں ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی ہمیں کردار ہمیں ذمہ داری آئی ایس آئی اے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو کوپن ضرورت ہوتی ماں برگے کی طبقاتی طبقہ طبقہ چی تو کجان تب کہے گا پاکن گائے بلوچستان کو کجان کیسے تعلیمی چیزی تا آورتا پاکستان جائے تھے وہ تھی جندہ کہ وہ تب کا تو محل کو تو باہر کن گائے بلوچستان تو کہا موجود ہے آہ کیسے قبائلی نظام بد نہیں قبائلی نظام یک مرحلی ہستن اول کیسے خاندر رند قبائل چھے قوم تو چھو تو قبائل ختم کت کنے ماہ کسی قبائل خلاف نہیں ما خلاف ہیں پاکستان سیاسی اما کسی پارلیمانی کریکٹر خلاف ہیں پاکستان پارلیمانی کریکٹر کسی بلوچ قوم چی داتا کجا تہذیب داتا شست سال کسی ریزلٹ چی داتا چی کیسے یا ڈیلیور کتا کجا نتیجہ جماعت کا نتیجہ ہمیشہ بلوچ مخلوق مرچی کیسے لکا نصابہ ڈاننا کب تک ای چوک مختلف عارضی کے سے ہنچے بیماری کے پینڈول یک سے واشما تو ہر بلوچستان کسان کل ہو دیگیا برا ہو دا کسان تعلیم نیس تو رزل چی دا تا پاکستان شاستی یک سال ہیں اور طبقہ دی گیا سے ہمیں نارا جنو کے مردوں کو جاں گیا سے سیاسی رزلت دے مار تک مردوں کے سے بھوک شک بھی یہ شربود گا کو جاں چیز دے مار تھا کہ یہ شاپ بلوچ طبقہ واسطہ یک شرن چیزی کتا یک ڈاکٹری اگر ہستے آفیسر ہستے اہاں پاکستان کرفٹ کتا آج شرین سر وہ ڈیوٹیا دے گا نہیں یا ماسٹر ہستے اہاں وہ ڈیوٹیا دے گا نہیں تو شخص سال شخص یک سال ریزلٹ ہمیشہ کے بلوچ جنہیں بلوچ کیسے ورنہ چوک بی تعلیم بھی بکپا تو یہ بی تعلیمی بلوچ قسم تھے ماوش بلوچ بد قسم تھے فوج تو آئین تو عدالت تو قانون تو پارلیمنٹ تو سینٹ تو جج تو رسوا تو ہر چی متبیر میر تو بلوچا پتا الزام جنہیں کہ بلوچ کیسے کیسے آ سرداری نظام رندہ کب تھا سرداری نظام بلوچ بیکورڈ پشتہ دار تھا تیکر ادارہ چی ہیں گوڑا تو گوڑا یلو دا بلوچ کو مانا تو وہ تھی کیسے پوج آ چا بلوچ استانا چی در کھا تی پوج چی ضرورت ہیں تی عدالت چی ضرورت ہیں تب کا کجا کیسے بکو سردار رکھتے دیم داشتا کجا کلمتی داشتا کجا پنڈ دیم داشتا سردار کیا بلوچ قومت ترقی امد ہے لیاری وہ بلوچا نہیں کیسے دیم آئے کراچی تو کا یک شہری بلے تو بلوچ کا اوم اودا کیسے غیر مؤثر کو تھا تو وہ تھی سازشن بنیاد سرا اک لیاری بلوچ تو غیر مؤثر کو تھا شست لک کا چی گیشہ یہ آبادی ہے بلے تو بالکل کیسے آئیے نہ لگائے نہ یہ تعلیم نہیں ہوئے لگائے نہ شہر کسی ادارہ تو آئیے کیا لگائے نہ آئے لگائے تو کسی روزگار دے گائے تو بلوچستان تو کچھ ہی رہے کروڑ آبادی ہیں بلوچستان آئیے کیسے سوئی گئے تو یہ کیسے شانس دا کروڑے جس میں تھا چہون وڑا دورہ کن گئے تو آئیے کیسے بدل چی داتا ڈیرا بکٹو کیسے تو بمبارمنٹ کو تھا یک کے کسی بمبارمنٹ ہفتہ مرد میری چوک ورنا پیرین انسان حقوق ہمیشن تو پارلیمانی سیاست کرے تھے پارلیمانی سیاست کا کریکٹر ہمیشن آئیے ریزلٹ ہمیں درد کا گوڑا نواب صاحب مایوس نے بھی تو آئیے ہو تو پاکستان سیاست کو تو یاد دیا تھا بھلے تیوڑے رسوان سیاست آئیے نہ کتے گا آئیے کریکٹر سیاست کتے گا آئیے اخلاق تیزی بھی سیاست کتے گا آئیے ہر وقت شمارا کسی نے کچھ کہ شما لا پہ سیاستہ کھن گائے لا پرست پیٹ پرست شمارا شدہ گت تک شما شدی گت شما شدہ کسی سیاستہ کھن گائے بلوچ قوم بنیادی انسانی حقوق ہے یا یہ حق حاکمیت ہے کسی سیاستہ کھن گانا ہے آئیے کسی کسان مدت شما پاکستانا کہ مجبور اتگات کے گات پارلیمنٹ رہا پدا ہم ناشت آئیے کسی شروع آتا ہے ہشتہ داشتہ الیکشن کے بیتگتا تو آودہ کسی ہم آئیے پارلیمنٹ کسی ڈیزال کو آئیے کسی کسان مدت ہے یہ پیش داشت کے بلوچستان مسال چطور عوام چی لوٹی آئیے ڈارے کسی انٹرنیشنل پریس لوٹائیں تو مرچی چی کھن گائے تو موجودہ دور ہر چ پارلیمنٹرین موجود ہیں صوبہ اسمبلیاں اچھی کن گیا کوانے نہ بغیر چر نوکے نہ موجود ہیں چھ کن گیا ٹوٹل ہر چی کس پارلیمنٹرین کے بلوچستان صوبہ اسمبلیاں ہم ہر چی کس قوم اسمبلی کے رکن آسنا آ درست کرفٹ مرد میں آ درست انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کیسے مرد مند ہر یک کسی ڈرگ مافیا یہ پارلیمنٹری درست کیسے کار دیکھ بتا بلکہ آ کیسے کیپٹن ہے کسی رتبہ دیکھ بتا کہ شما بلوچستان تو کا قومی تحریک بلوچ قومی تحریک ختم کن خاطرہ پم مسیاری گری کنت شما کیسے ڈرگ ٹرافکنگ پیرین ہر چی ڈرگ ٹرافکنگ بکنت تو یہ چیز بلوچ واسا خط کنن یہ ہمیں کیسے ڈرگ ٹرافکنگ مردمن کہ یہ بلوچ قومی تحریک تباہ کن گے کیسے رندان اسے پاکستان استعمال کن گن اسے ہر یہ کارڈ گونن کارڈ اہم افغان چپٹر بنیاد سرا پٹان جوڑ کن بوت گئے مردم آن کارڈ در تک شما کیسے دا بنا گزیرے او وفادار پاکستان کیسے آئی ایس آئی اے یہ رپورٹ دات خود کنے ڈاکٹر حالد او دل جانے کیسے شہید دی کہ ہمیں مردمہ کن بوت ہمیں مردمہ کیسے ڈاکٹر حالد او دل جان شہید کتن ہمیشہ سیاڑی گری کتن ہمیں مردمان اچھی کنن بلوچ قومی تحریک دیوا برن ای پارلیمنٹ کریکٹر ہیں تو ای مردم تا وتی کے سے پاکستان آئی ایس آئی وتی صلاح دور دات گن ادا اب شکست شہر بلوچ بیت بالاچ بیت انا بالاچ آت نکا بالاچ اوڑے مردم آت نکن ادا ہما مردم کہت کہ آ پاکستان آئی ایس آئی یس مین بھی آئیے پروگراما دیما بار بلوچستان سرزمین ہے وتی جغرافیہ اہمیت ہے آ کیسے مڈل ایسٹ سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کیسے مرکز سینٹر ہیں عہدہ موجود ہیں ایک خطے تو کا بعض قوم مفادات شامل ہیں ادا کیسے تی پارلیمانی کریکٹر ہے کیسے ہچ اہمیت نہ داری پاکستانی چیزیں نہ مننی پاکستان طرح کیسے ایک لیب ہوئی تو ای کرے ایک لیب ہوئی ہے تی وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی اچھی داتش آئے وزیر اعظم پگت لولی پاپش دفاع کہ چکر کسی پودنی چک دفاع دینتی ہما کسی بورت ہاتھی سربراہش کو اہم مطمئن بھی آنگا لو داد نہ ہمیں کیسے ہاکی یا کوئی کسی پنجابی ککار کرنے کہ بابا یلی دے یلی دے پتا ہم ہاکی کسی لے با ہمیں کیسے ظفر اللہ جمالی لو دے گا نہیں مستریا آوا تئی کیسے 6 سال نتیجہ اور ریزلٹ ہمیشن یہ طبقہ تھے طبقہ تھے نظام کیسے تئی سیاست نتیجہ کے بعد پارلیمانی سیاست بلوچ قوم کیسے تہذیب یافتہ کن تعلیم یافتہ کن تھی بلوچ قومی کیسے ساورنٹی منع ہی نہیں ادھر ادھر گند ادھر چکی لائی بند بلوچ عوام شعور یافتہ مرچی پاکستان بلوچ ورنہ آیا کچھ نوکری داد کت کن یک کوڑ بلوچ ورنا کسی میں بلوچستان تو بے روزگار ہے پاکستان گنجائش نہیں کہی جن تباہ ہیں وقت آ روزگار داد میں دکن بلوچستان گوریلا جنگ جاری ہے بلوچستان گوریلا کیسے جنگ اینٹی وار چین ہر کیسے انسائکلوپیڈیا برو کسی جس کا عہدہ کسی کنسلٹ بھی کان تو بوان جس کا اگوشی بھئی کیسے گوریلا جنگ کیسے دیمدار کا ہچ داشتنے کا سوائے ترقیاتی کار مراعات دیا مرچی بلوچستان ورنا پاکستان مرا دات کن نکا پاکستان معیشی خالق تباہ بھی تھا بلوچ سرمچارا گیس تباہ کتا ختم کتا پا پاکستان ہیچ گیس پشن کبتا یہ ہمیں بلوچ سرمچارانی جنگ برکتیں کہ پاکستان معیشی تباہی اکدات کا سرن نیما کسی تلار سر وشتا تھا یک کسان دیکھ کے محتلن کپیت یک خپت گیا دو سیصد ملین ڈالر بلکہ گیش آ پاکستان ڈرنا چی در آگے روگ ختم بھی گئے یعنی یک ماہ تو کا پاکستان یک بلین یہ نیم آ دفاعت ختم بھی گئے آئیے ہر چیز ریزرو کے پورکس موجود ہے پاکستان تو آتا مند ہیچ نہیں صحیح کہہ رہا مرچی پیسرے گوشتے میں کچکل پروش تک تو نواب صاحب یارندے گوشتے کچکل نہیں دے گونی گو امریکہ چی گونی کجا پر رکھو تکن بلے مانوشا ہنی گونی نہیں اسی پاکستانا ڈم بھی مرچی زور تک بلے ہیں کیسے یک تب وہ زنڈے سب تی گونی شتا امریکہ کیسے پنڈ گا بلے منزانن کس شیہ زارہ دے گا تیار نہیں کس شیہ کسی بیل آؤٹ نکن ایش ختم ہیں اسی کیسے ہیچ نہیں معاشی خالاتی ملک کے ختم ہیں اسی کیسے سوشل فیبرک ختم ہیں اسی سیاسی کردار پت پاکستانی جن کیسے مایوس ہیں وقت آئیے فوج آئیے ہچ کردار نہیں مرچی پشتون کے جنگائیں ملا پیسرا مرچی کسی آپ پشتون پشتونی کسی نیشنلزم تو کا آئیے کسی گا پشتا ہر کس جان پاکستان ہچ نہ بچتا